Washington, inilah VOA.
Amerika pertanyakan kesediaan Tiongkok hukum Korea Utara yang uji coba nuklir awal tahun ini. Serangan mematikan pekan lalu di Universitas Pakistan dinilai terjadi karena pejabat universitas abaikan keprihatinan staf universitas dan polisi. Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali menemani Anda Kamis 28 Januari 2016. Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera kami sajikan di Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pagi ini Anda bersama saya, Karlina Amkas. Saya awali VOA Washington dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. 3 warga Indonesia ditahan di Korea Selatan diduga terkait ISIS. Mahkamah Kriminal Internasional perintahkan penyelidikan atas kejahatan perang di Georgia. Sedikitnya 10 orang tewas dalam serangan bom bunuh diri di Chibok, Nigeria. Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Imbauan TNI dalam operasi Tinombala 2016 agar masyarakat tidak membantu kelompok teroris Santoso akan kami sajikan dalam liputan Indonesia.
Diharapkan masyarakat tidak membantu langsung maupun tidak langsung kelompok teroris Santoso dan jaringannya.
Laporan ekonomi kali ini mengenai pasar saham dunia yang ditutup menguat di Eropa dan Asia tetapi melemah di Amerika. Kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Sekolah-sekolah untuk tunanetra di Kenya kini mulai meninggalkan braille dan beralih ke materi yang audible dan dalam proses memperluas kesempatan bagi kaum tunanetra.
Assistive technology equip learners with very many skills that really make them independent in life.
Kini kita simak warta dunia disampaikan Eva Mazreva.
3 pekerja migran Indonesia ditangkap di Korea Selatan hari Rabu karena diduga terkait dengan kelompok militan ISIS. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan 2 pekerja migran itu telah dipulangkan, tetapi yang ketiga masih berada di Korea Selatan untuk menjalani prosedur hukum. Ia diperkirakan baru akan dipulangkan ke Indonesia dalam beberapa pekan mendatang. 3 pekerja migran itu diduga terlibat kelompok ISIS setelah melakukan kontak-kontak lewat media sosial. Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP2TKI, mengatakan ada kemungkinan lebih banyak pekerja migran Indonesia yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan semacam itu. Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, para pekerja migran itu umumnya bergabung dengan kelompok-kelompok keagamaan karena mereka kesepian. Sebelum berangkat, mereka seharusnya diberi pendidikan keagamaan yang tepat tentang beragam pemikiran dalam Islam, mana yang harus diikuti dan mana yang harus dihindari, tambah Nusron Wahid. BNP2TKI juga telah menyerukan kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk memonitor para pekerja migran di luar negeri secara lebih seksama agar mereka tidak terjebak oleh kelompok-kelompok radikal. Human Rights Watch mengatakan penumpasan yang dilakukan di Rusia, Tiongkok, Ethiopia, dan Turki pada tahun 2013 dan 2014 menjadikan tahun itu sebagai yang paling meresahkan dalam satu generasi. Kelompok itu mengatakan tidak ada tantangan yang lebih dramatis dibanding kebangkitan negara Islam atau ISIS. Berbicara kepada wartawan di Istanbul, Turki, hari Rabu ketika merilis laporan dunia 2015, Direktur Eksekutif Human Rights Watch Kenneth Roth mengatakan, pemerintah-pemerintah otoriter di seluruh dunia kini merasakan tekanan masyarakat madani yang telah diberdayakan oleh media sosial. Roth mengatakan langkah-langkah itu semakin mempersulit kehidupan kelompok-kelompok masyarakat madani di Rusia yang mendapat dana dari luar negeri. Ditambahkannya, aktivis-aktivis Tiongkok kini juga berjuang keras membentuk kelompok HAM dan menghadapi resiko dipenjara karena penerapan undang-undang anti-teror secara luas. Beberapa penangkapan itu disebabkan meluasnya penggunaan media sosial. Laporan itu juga mengecam upaya Eropa mengatasi krisis migran dengan mengatakan upaya itu justru merusak nilai-nilai utama benua itu. Ditambahkannya, arus pengungsi dari Suriah dan negara-negara lain menuju Eropa muncul bersamaan dengan bangkitnya partai-partai politik populis yang memanfaatkan ketakutan akan Islam. Beberapa hal lain dalam Human Rights Watch World Report 2015 itu juga mencakup periode antara akhir tahun 2013 hingga November 2014 yang merinci kekejaman Boko Haram di Nigeria, reaksi berlebihan Kenya terhadap Al-Shabaab, dan penyalahgunaan perang terhadap narkoba di Meksiko. Penyelidikan Uni Eropa mendapati kelemahan-kelemahan serius dalam manajemen perbatasan Yunani yang bisa memuluskan jalan bagi negara-negara lain di Uni Eropa untuk mengisolasi Yunani dan memberlakukan pemeriksaan identitas untuk membatasi masuknya migran lebih jauh ke benua itu. memperkuat kecurigaan beberapa negara Uni Eropa dan sejumlah pemeriksaan yang dilakukan secara mendadak oleh tim pakar di Yunani, termasuk di pulau-pulau di Laut Aegea dekat pantai Turki, mendapati bahwa pemerintah Yunani telah gagal melakukan pendaftaran dan pencatatan sidik jari orang atau tidak memeriksa secara benar dokumen-dokumen perjalanan mereka. Pejabat tinggi urusan migrasi di Uni Eropa, Dimitris Avramopoulos, hari Rabu mengatakan laporan itu menunjukkan adanya keteledoran serius dalam manajemen perbatasan Yunani. Pemerintah Yunani diberi waktu 3 bulan untuk menyelesaikan masalah ini. Lebih dari 850 ribu orang diperkirakan telah memasuki Yunani tahun lalu untuk mencari tempat perlindungan atau pekerjaan di Eropa, walaupun Yunani hanya bisa menampung sekitar 10 ribu orang saja. Pasukan penjaga pantai Yunani benar-benar kewalahan dan ribuan migran telah bergerak ke utara dengan harapan bisa bermukim di negara-negara kaya di Uni Eropa seperti Jerman dan Swedia. Laporan ini penting karena Jerman untuk sementara waktu telah memberlakukan kembali pemeriksaan perbatasan yang merupakan bagian dari kawasan bebas paspor Schengen hingga 13 Mei mendatang setelah sekitar 1 juta orang minta suaka di Jerman tahun lalu. Setelah tenggat itu, Jerman tidak akan memiliki landasan hukum untuk mempertahankan kebijakan pemeriksaan identitas. Utusan khusus PBB untuk Libya, Martin Kobler, hari Rabu mengatakan perubahan-perubahan atas perjanjian perdamaian mungkin dilakukan setelah parlemen yang diakui internasional menolak salah satu pasal dalam perjanjian itu yang akan mencopot panglima tentara yang sangat berkuasa. Dalam konferensi pers, Martin Kobler mengatakan ada mekanisme dalam perjanjian politik Libya untuk mengadakan amandemen, suatu hal yang bertentangan dengan peringatan-peringatan sebelumnya, supaya jangan mengubah perjanjian yang tercapai setelah perundingan sulit selama berbulan-bulan. DPR Libya yang bertemu di bagian timur negara itu hari Senin juga menentang usul pembentukan pemerintah bersatu sesuai perjanjian damai itu dan memberi kesempatan selama 10 hari kepada saingan-saingan mereka untuk membentuk kabinet baru yang lebih kecil. Parlemen saingan yang didukung kelompok Islamis dan mengadakan pertemuan di ibu kota Tripoli juga menentang langkah itu. Sejak tahun 2014, Libya terpecah dengan adanya dua pemerintahan yang saling bersaing yang disebabkan kekacauan yang melanda negara itu setelah pergolakan tahun 2011 yang menggulingkan dan menewaskan diktator lama Muammar Gaddafi. Beberapa pembom bunuh diri menewaskan sedikitnya 10 orang di Chibok, kota di Nigeria di mana Boko Haram menculik lebih dari 200 siswi sekolah hampir 2 tahun lalu. Beberapa saksi mata mengatakan seorang penyerang bunuh diri meledakkan bom di sebuah pos pemeriksaan keamanan dan sedikitnya dua pembom lainnya meledakkan diri di pasar kota itu. Ada laporan yang bertentangan apakah penyerang itu laki-laki atau perempuan. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, tetapi serangan itu menunjukkan ciri-ciri kekerasan Boko Haram yang kerap menarget tempat-tempat berkumpul seperti stasiun bis dan pasar. Kelompok radikal Islam itu menimbulkan kemarahan internasional bulan April 2014 lalu ketika menculik 276 siswi dari sebuah SMP di Chibok. 57 siswi berhasil melarikan diri, tetapi lebih dari 200 lainnya masih hilang.
Dan pendengar, selepas warta dunia, kini kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Pasar saham dunia umumnya ditutup bervariasi pada perdagangan hari Kamis, melemah di Amerika, tetapi tercatat menguat di Eropa dan Asia. Laporan lebih lanjut dari lantai bursa saham dan perdagangan komoditi di New York disampaikan Jimmy Manan.
Berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Kamis 28 Januari 2016 bersama Jimmy Manan. Harga saham di Wall Street pada hari ini, indeks Dow Jones melemah 222 poin menjadi 15.944. Indeks Nasdaq melemah 99 poin menjadi 4.468. Sementara indeks S&P 500 melemah 21 poin menjadi 1.882. Di Eropa, indeks Financial Times London menguat 78 poin menjadi 5.990. Indeks DAX Jerman menguat 58 poin menjadi 9.880. Dan indeks CAC 40 Paris menguat 23 poin menjadi 4.380. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo menguat 455 poin menjadi 17.163 dan indeks Hang Seng Hong Kong menguat 191 poin menjadi 19.502. Sementara itu, untuk sektor komoditas, minyak mentah Brent crude diperdagangkan pada $32.74 per barrelnya. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lain. 1 dolar Amerika bernilai 0.92 euro dan 118.67 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1.42 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 13.876 rupiah. Sekretaris Jenderal PBB Rabu mengajak investor dari seluruh dunia untuk melipatgandakan investasi energi bersih pada 2020. Katanya, kita harus mulai beralih dari bahan bakar fosil segera. Ban Ki-moon mengatakan pada KTT investor tentang risiko iklim, investasi semakin besar dalam energi bersih penting guna menindaklanjuti kesepakatan bersejarah untuk mengatasi perubahan iklim yang tercapai di Paris tahun lalu. Kata Ban, sekitar 330 miliar dolar diinvestasikan untuk energi bersih tahun lalu. Tetapi itu masih jauh dari 1 triliun dolar per tahun untuk dekade-dekade mendatang. Pemimpin PBB itu juga mengatakan dia mengundang semua kepala negara dan pemerintahan untuk menghadiri upacara penandatanganan persetujuan iklim pada 22 April mendatang.
Inilah VOA Washington.
Demikian tadi pendengar berita-berita ekonomi dan keuangan, dan bisa Anda simak berita-berita ekonomi dan keuangan dalam sajian VOA Washington setiap Selasa sampai Sabtu pagi. Kini kita berlanjut dengan laporan internasional pertama. Amerika dan Tiongkok tampaknya menemukan beberapa kesamaan dalam upaya menanggapi uji coba nuklir keempat dan terbaru Korea Utara awal bulan ini. Tetapi, seberapa jauh Tiongkok akan menghukum tetangganya di bagian timur laut itu masih belum jelas. Saya akan menyampaikan laporan wartawan VOA Bill Ait dari Beijing mengenai hal ini.
Pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry, dan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, berlangsung hampir 5 jam, jauh melampaui waktu yang dijadwalkan. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat mempercepat upaya-upaya PBB untuk mengekang ambisi nuklir Korea Utara dan akan mengeluarkan resolusi yang tegas dalam menanggapi uji coba terbaru tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika, John Kerry, mengatakan,
Kim Jong-un's actions are reckless and they are dangerous. Whether or not he achieved the explosion of hydrogen weapon.
Tindakan Kim Jong-un itu sembrono dan berbahaya. Apakah ia melakukan peledakan senjata hidrogen atau tidak, sama saja. Masalahnya adalah dia terus mencoba.
Kerry mengatakan, ia dan Wang Yi masih mengupayakan apa yang akan disebutkan dalam resolusi. Ia mengatakan, ada banyak langkah berbeda yang bisa diambil yang tidak akan menghukum rakyat Korea Utara, termasuk kebebasan gerak bagi kapal-kapal, pengangkutan batu bara, bahan bakar, dan proses bea cukai di perbatasan. Tiongkok adalah sumber ekonomi Korea Utara. Ada kekhawatiran Tiongkok enggan memberi tambahan hukuman bagi Korea Utara. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengatakan,
China's position is clear-cut, consistent, and reasonable.
Sikap Tiongkok jelas, konsisten, dan beralasan. Kami menolak setiap spekulasi yang tidak berdasar atau distorsi tentang sikap Tiongkok terhadap Korea Utara.
Wang Yi tidak memberi petunjuk tindakan apa yang akan dianggap Tiongkok cocok sebagai hukuman, tetapi mengatakan Tiongkok akan menerapkan seluruh isi resolusi itu dan bukan hanya bagian-bagiannya.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita tinjau salah satu peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. 28 Januari 1986, pesawat ulang-alik antariksa Challenger lepas landas dari Kennedy Space Center di Cape Canaveral, negara bagian Florida. 73 detik kemudian, ratusan penonton terpana menyaksikan Challenger meledak di angkasa. Begitu pula jutaan pemirsa televisi yang menyaksikan tayangan langsung peluncuran pesawat ulang-alik antariksa tersebut. Salah seorang awak Challenger, Krista McAuliffe, adalah warga sipil biasa pertama yang akan melakukan perjalanan ke antariksa ketika itu. Ia adalah guru ilmu sosial di satu SMA di negara bagian New Hampshire yang memenangi kompetisi untuk menjadi astronot sehingga termasuk di antara 7 awak Challenger. Setelah menjalani pelatihan selama berbulan-bulan, Krista dan rekan-rekannya semula dijadwalkan lepas landas pada 23 Januari 1986. Namun, peluncuran berulang kali ditunda karena masalah teknis dan cuaca yang tidak memungkinkan. Meledaknya Challenger merupakan kecelakaan besar pertama yang menimpa pesawat ulang-alik. Sedangkan selebriti yang berulang tahun hari ini, 28 Januari, Joey Fatone Jr. dengan nama lengkap Joseph Anthony Fatone Jr., penyanyi dari kelompok boys band NSYNC. Ia dilahirkan di New York. Penyanyi lain yang berulang tahun adalah Nick Carter, juga dari kelompok boys band Backstreet Boys. Ia adalah sulung dari 5 bersaudara di dalam keluarganya, tetapi di dalam kelompok bandnya, Nick Carter adalah anggota termuda. Aktor yang berulang tahun pada 28 Januari adalah Elijah Wood yang dilahirkan di Cedar Rapids, Iowa. Wood menjadi pemeran utama dalam serangkaian film Lord of the Rings sebagai Frodo. Demikian salah satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah dunia dan informasi selebriti yang berulang tahun hari ini. The Voice of America,
VOA. Pendengar, terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kami bersama Anda dalam mengisi hari ini dan kita bersama-sama berharap semoga hari ini paling menyenangkan. Kini kita beranjak ke laporan kedua, serangan mematikan pekan lalu di satu universitas Pakistan yang menewaskan 21 orang terjadi karena pejabat-pejabat universitas mengabaikan keprihatinan yang disampaikan oleh staf universitas dan polisi setempat. Demikian dikatakan sumber-sumber di dalam dan di luar universitas tersebut. Laporan reporter VOA Ayesha Tanzim dari lokasi serangan di Charsada, Pakistan, disampaikan Purwati.
Setelah goncangan akibat serangan itu mereda, pertanyaan-pertanyaan mulai timbul. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ada ancaman? Bisakah kejadian itu dicegah? Bisakah jatuhnya korban dicegah? Meskipun tidak ada yang tahu tentang ancaman langsung terhadap Universitas Bachchakam di kota barat laut Pakistan, Charsada, beberapa karyawan mengatakan mereka telah minta agar penjagaan keamanan ditingkatkan. Katanya pejabat keamanan kami telah menyampaikan berbagai rekomendasi secara tertulis, tapi pihak universitas sendiri tidak menjalankannya. Rekomendasi itu termasuk memastikan bahwa senjata-senjata yang dibawa para petugas keamanan berfungsi dengan baik. Mantan Kepala Bidang Keamanan Universitas Muhammad Husal Khan menulis beberapa surat kepada pejabat universitas, menyatakan keprihatinannya dan minta tambahan petugas keamanan, tetapi tidak ada hasilnya. Polisi setempat mengeluarkan paling sedikit 3 pemberitahuan tertulis yang mengeritik universitas tersebut karena tidak mematuhi nasihat mereka. Sebuah rekomendasi mengusulkan dibangunnya menara pengawas di atas bangunan asrama di kompleks universitas itu. Menara itu sudah dibangun, tetapi tidak ada petugas di sana pada saat terjadi serangan. Wakil Rektor Universitas itu, Dr. Faisal Rahim Marwat, yang hanya bisa dihubungi melalui telepon dari Peshawar, menjelaskan tentang hal itu.
Someone might say why there was no guard standing on the hostel roof. But if a guard stands there,
katanya orang mungkin bertanya mengapa tidak ada petugas di menara itu. Tetapi kalau ada petugas di sana, orang mungkin akan mengeluh bahwa hak privasi mereka dilanggar. Faktanya, sebagian besar dari 7 pos di bagian atas gedung itu di sekitar kampus tidak ada petugasnya ketika terjadi serangan itu. Pihak berwenang di universitas itu menyalahkan kurangnya sumber daya yang mengakibatkan insiden ini. Tetapi sebagian karyawan mengatakan pendekatan yang lebih serius terhadap keamanan mestinya bisa menyelamatkan jiwa.
Inilah Voice of America.
Ini kita akan simak laporan dari Indonesia. TNI yang merupakan bagian dari Operasi Tinombala 2016 terus mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar hutan pegunungan agar tidak memberi bantuan logistik kepada kelompok teroris Santoso. TNI menduga kelompok itu masih bertahan di hutan karena ada pasokan bantuan. Reporter VOA di Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita, melaporkan selengkapnya untuk Liputan Indonesia.
TNI dan BRIMOB yang tergabung dalam Operasi Tinombala 2016 masih memburu kelompok Santoso di hutan pegunungan di Poso, Sulawesi Tengah. sambil membina desa-desa di sekitar kaki gunung di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, serta Napu di Kecamatan Lore Timur. Komandan Komando Resor Militer 132 Tadulako Kolonel Infantri Saiful Anwar kepada VOA di Mapores Poso mengatakan, dalam operasi teritorial itu petugas Babinsa TNI berulang kali menghimbau masyarakat untuk tidak membantu kelompok Santoso dalam bentuk apapun khususnya bahan makanan. Ia menilai bila tidak ada lagi pasokan bahan makanan akan membuat kelompok Santoso itu kelaparan dan akhirnya menyerah.
Nah, dalam rangka membantu Polri, dalam hal ini Polda, untuk kelompok Santoso ini kami melaksanakan tugas teritorial. Suatu contoh mamanya di Babinsa kami dan Ramil kami yang berada di kampung-kampung untuk menghimbau kepada masyarakat yang dalam tanda petik mungkin memberikan bantuan kepada kelompok yang di hutan sana. Kita menghimbau bahwasanya bantuan mereka itu tidak usah diberikan karena dengan begitu poso ini akan tetap selalu rusuh kalau mereka tetap diberi bantuan.
Saiful Anwar menilai kelompok Santoso selama bertahun-tahun bisa bertahan di hutan pegunungan karena masih adanya sebagian masyarakat yang memberi pasokan dan bahan makanan kepada mereka.
Pasti ada bantuan. Kalau tidak ada bantuan, mereka mungkin sudah kelaparan di hutan sana. Karena ada bantuan itulah mereka bisa bertahan terus di hutan. Dan ini memang tugas kita untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat, untuk menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan bantuan.
Hal senada disampaikan Kepala Operasi Daerah Tinombala 2016, Kombes Leo Bonalubis, yang menekankan pentingnya kerjasama masyarakat untuk memberantas kelompok ini hingga ke akar-akarnya.
Diharapkan masyarakat tidak membantu langsung maupun tidak langsung kelompok teroris Santoso dan jaringannya, apalagi memberikan sebagai sponsor untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan mereka.
Hingga Rabu 27 Januari, Operasi Tinombala 2016 di Poso sudah memasuki hari ke-17. Aparat keamanan masih berupaya melacak keberadaan kelompok teroris Santoso di kawasan hutan pegunungan yang menjadi tempat persembunyian kelompok itu. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Pendengar, selepas liputan Indonesia, kami menyajikan sains dan kesehatan. Hingga belakangan ini, pelajar tunanetra dan cacat penglihatan lain di Kenya masih menggunakan buku-buku berhuruf Braille untuk belajar. Tetapi, sekolah-sekolah untuk tunanetra di sana kini mulai menggunakan teknologi yang menyediakan materi dalam bentuk yang bisa didengar atau audible dan sedang dalam proses memperluas kesempatan bagi kaum tunanetra. Berikut laporan wartawan VOA Leni Ruvaga dari Kota Tika, disampaikan Utami Husin dalam Info Science dan Kesehatan.
Lukas Muanzia yang berusia 17 tahun dengan tekun menjelajahi internet untuk mencari informasi. Hari ini giliran pelajaran biologi. Muanzia mengalami cacat penglihatan dan selama 2 tahun terakhir ini mengikuti kelas-kelas komputer di sekolah tunanetra Tika. Muanzia baru duduk di kelas 8. Ia terlambat mulai bersekolah karena cacatnya itu. Ia mengatakan teknologi telah membuka dunia baru yang semula tidak dapat dimasukinya.
Jadi, sama kita bisa beri sana.
Braille books are quite expensive, and you have to use quite a sum to purchase one. But now,
buku-buku Braille cukup mahal dan perlu banyak uang untuk membelinya. Tetapi karena sekarang kami punya komputer, kami praktis mendapat buku tanpa biaya. Kami mengunduh bermacam-macam buku untuk dibaca, dan jika telah selesai, kami tinggal menutup programnya.
Sekolah Muanzia menggunakan teknologi bantu itu 6 tahun silam, sehingga memungkinkan pelajar tunanetra dan cacat penglihatan mengakses informasi dari komputer dan iPad. Zachary Moasha, salah seorang guru, terlahir buta. Ia telah mengajari murid-muridnya mengenai cara menggunakan teknologi itu sekitar 2 tahun ini. Ia mengatakan teknologi memberi murid-muridnya kesempatan yang sama.
Assistive technology could learners with very many skills that really make them independent in life.
Teknologi bantu memperlengkapi pelajar dengan begitu banyak keterampilan yang benar-benar membuat mereka mandiri. Mereka dapat membaca sendiri materi seperti buku, majalah, surat kabar. Terlepas dari itu, teknologi bantu menambah keterampilan kerja mereka.
Biaya pemasangan teknologi bantu itu adalah $1,000 atau hampir 14 juta rupiah per sekolah. Tetapi LSM Enable menyediakannya untuk sekolah-sekolah secara gratis. Peter Okeo, manajer program Enable, mengatakan pelajar tunanetra yang menggunakan teknologi tersebut mungkin masih menghadapi berbagai tantangan sewaktu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
When learners move from primary to high school and then to universities, they go to university and then they realize that there is no that technology.
Sewaktu pelajar beranjak dari SD ke sekolah menengah, lalu ke perguruan tinggi, mereka lalu tersadar bahwa di universitas tidak ada teknologi itu. Mereka memang belajar teknologi itu di SD dan sekolah menengah. Begitu pindah ke universitas, mereka kembali ke Braille. Ini tantangan lain untuk mereka.
Sejauh ini, 4 dari 11 sekolah tunanetra di Kenya telah menerapkan teknologi tersebut. Enable menyatakan akan menyiapkan dana bagi sekolah-sekolah lainnya yang akan menggunakan teknologi serupa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pemerintahan Presiden Obama yang sedang memasuki tahun terakhirnya telah menegaskan bahwa keterlibatannya di Asia adalah prioritas utama dengan agenda yang mencakup keamanan, politik, ekonomi, dan kerjasama dengan semua mitranya di Asia. Tahun 2016, pemerintah Amerika akan mendorong disepakatinya kemitraan Trans-Pasifik yang akan mencakup 12 negara di relung Pasifik. Amerika juga akan terus memperbaharui aliansi-aliansinya dan memperkuat hubungan keamanan dengan mitra-mitranya yang baru. Pemerintah Amerika di kawasan Asia Pasifik siap mendukung mitra-mitranya dan membangun keamanan maritim, memberikan bantuan kemanusiaan, dan menghadapi pembajakan. Keamanan maritim dan berbagai masalah teritorial juga akan termasuk dalam agenda itu, kata Ben Rhodes, Wakil Kepala Penasehat Keamanan Nasional Urusan Komunikasi Strategis. Pemerintah Amerika bertekad akan mempertahankan kebebasan pelayaran, katanya. Kami juga ingin agar semua pihak meredakan ketegangan dalam berbagai sengketa di Laut Cina Selatan dan menyelesaikannya lewat jalur hukum internasional. Pemerintah Amerika, katanya lagi, juga akan terus bekerja sama dengan Tiongkok dalam berbagai isu yang menyangkut kepentingan bersama seperti masalah perubahan iklim. Kita tidak akan bisa mencapai perjanjian Paris tanpa kerjasama Amerika dan Tiongkok dan kerjasama lainnya yang akhirnya menghasilkan perjanjian Paris, kata Ben Rhodes. Kita akan terus bekerja sama erat dengan Tiongkok dalam berbagai isu yang menyangkut kepentingan Asia Pasifik, katanya lagi. Misalnya tentang bagaimana menunjukkan kepada Korea Utara bahwa percobaan nuklirnya belum lama ini merupakan ancaman bagi sekutu-sekutu Amerika dan bagi dunia yang hanya akan sangat merugikan Korea Utara dan lebih memencilkan negara itu.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini bisa Anda simak kembali pada situs web VOA di www.voaindonesia.com. Kami juga mengajak Anda menyimak siaran VOA Washington malam nanti mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi VOA Washington akan kembali bersama Anda dengan beragam sajian yang menemani Anda Kamis pagi ini, antara lain bincang-bincang dengan Dewa Bujana mengenai tekadnya mendirikan museum gitar pertama di Indonesia, bahkan mungkin di Asia, yang akan ia beri judul atau beri nama Gitarku. Dan juga sajian Amerika Kini mengenai Dog Cafe, toko penyedia makanan sehat, sekaligus tempat pesta bagi anjing. Dan pendengar, senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda pagi ini. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Tetaplah bersama kami karena berbagai laporan lain akan kami sajikan sesaat lagi.
Washington, inilah VOA.
Pengamat Tiongkok cermati transisi kepemimpinan di Vietnam dan dampaknya bagi hubungan negara itu dengan Tiongkok. UNICEF imbau donor galang 2,8 miliar dolar untuk bantu 43 juta anak yang terjebak situasi darurat kemanusiaan. Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington sesaat lagi. Selamat pagi pendengar, Kamis 28 Januari 2016, Anda bersama saya, Karlina Amkas, produser Erna Wiyasih dan teknisi Dave Magnus. Dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami menemani Anda dengan beragam sajian VOA Washington. Kami awali dengan sari berita disampaikan Eva Mazrieva.
Tiga pekerja migran Indonesia ditangkap di Korea Selatan hari Rabu karena diduga terkait dengan kelompok militan ISIS. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan dua pekerja migran itu telah dipulangkan, tetapi yang ketiga masih berada di Korea Selatan untuk menjalani prosedur hukum. Ia diperkirakan baru akan dipulangkan ke Indonesia dalam beberapa pekan mendatang. Ketiga pekerja migran itu diduga terlibat kelompok ISIS setelah melakukan kontak-kontak lewat media sosial. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP2TKI, mengatakan ada kemungkinan lebih banyak pekerja migran Indonesia yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan semacam itu. Human Rights Watch mengatakan penumpasan yang dilakukan di Rusia, Tiongkok, Ethiopia, dan Turki pada tahun 2013 dan 2014 menjadikan tahun itu sebagai yang paling meresahkan dalam satu generasi. Kelompok itu mengatakan tidak ada tantangan yang lebih dramatis dibanding kebangkitan negara Islam atau ISIS. Berbicara kepada wartawan di Istanbul, Turki, hari Rabu ketika merilis laporan dunia 2015, Direktur Eksekutif Human Rights Watch Kenneth Roth mengatakan, pemerintah-pemerintah otoriter di seluruh dunia kini merasakan tekanan masyarakat madani yang telah diberdayakan oleh media sosial. Roth mengatakan langkah-langkah itu semakin mempersulit kehidupan kelompok-kelompok masyarakat madani di Rusia yang mendapat dana dari luar negeri. Penyelidikan Uni Eropa mendapati kelemahan-kelemahan serius dalam manajemen perbatasan Yunani yang bisa memuluskan jalan bagi negara-negara lain di Uni Eropa untuk mengisolasi Yunani dan memberlakukan pemeriksaan identitas untuk membatasi masuknya migran lebih jauh ke benua itu. Memperkuat kecurigaan beberapa negara Uni Eropa dan sejumlah pemeriksaan yang dilakukan secara mendadak oleh tim pakar di Yunani, termasuk di pulau-pulau di Laut Aegea dekat pantai Turki, mendapati bahwa pemerintah Yunani telah gagal melakukan pendaftaran dan pencatatan sidik jari orang atau tidak memeriksa secara benar dokumen-dokumen perjalanan mereka. Pejabat tinggi urusan migrasi di Uni Eropa, Dimitris Avramopoulos, hari Rabu mengatakan laporan itu menunjukkan adanya keteledoran serius dalam manajemen perbatasan Yunani. Utusan khusus PBB untuk Libya, Martin Kobler, hari Rabu mengatakan perubahan-perubahan atas perjanjian perdamaian mungkin dilakukan setelah parlemen yang diakui internasional menolak salah satu pasal dalam perjanjian itu yang akan mencopot panglima tentara yang sangat berkuasa. Dalam konferensi pers, Martin Kobler mengatakan ada mekanisme dalam perjanjian politik Libya untuk mengadakan amandemen, suatu hal yang bertentangan dengan peringatan-peringatan sebelumnya, supaya jangan mengubah perjanjian yang tercapai setelah perundingan sulit selama berbulan-bulan. DPR Libya yang bertemu di bagian timur negara itu hari Senin juga menentang usul pembentukan pemerintah bersatu sesuai perjanjian damai itu. Beberapa pembom bunuh diri menewaskan sedikitnya 10 orang di Chibok, kota di Nigeria di mana Boko Haram menculik lebih dari 200 siswi sekolah hampir 2 tahun lalu. Beberapa saksi mata mengatakan seorang penyerang bunuh diri meledakkan bom di sebuah pos pemeriksaan keamanan dan sedikitnya 2 pembom lainnya meledakkan diri di pasar kota itu. Ada laporan yang bertentangan apakah penyerang itu laki-laki atau perempuan. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab, tetapi serangan itu menunjukkan ciri-ciri kekerasan Boko Haram yang kerap menarget tempat-tempat berkumpul seperti stasiun bis dan pasar.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Kamis 28 Januari 2016, pengamat Tiongkok cermati transisi kepemimpinan di Vietnam dan dampaknya bagi hubungan negara itu dengan Tiongkok. UNICEF, dana PBB anak-anak, imbau donor galang 2,8 miliar dolar untuk bantu 43 juta anak yang terjebak situasi darurat kemanusiaan. Selain dua laporan tersebut, kami menyajikan laporan ekonomi dan keuangan. Sekjen PBB ajak investor seluruh dunia lipat gandakan investasi energi bersih pada tahun 2020.
Serta minta bantuan finansial untuk ikhtiar penanggulangan suhu global yang naik secara perlahan-lahan itu.
Kami pun akan menyajikan Amerika Kini, sajian khas VOA Washington, pagi ini mengenai Dog Cafe, toko penyedia makanan sehat, sekaligus tempat kongko bagi anjing.
Ya ada di museum itu juga, itu aja sih intinya biar ada kenangannya aja untuk generasi berikutnya.
Sajian lain pagi ini bincang-bincang dengan Dewa Bujana, musisi yang bertekad mendirikan museum gitar di Bali. Sedangkan liputan Indonesia dalam operasi Tinombala 2016, TNI imbau agar masyarakat tidak bantu kelompok teroris Santoso. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Sekjen PBB ajak investor seluruh dunia lipat gandakan investasi energi bersih pada tahun 2020. Laporannya disampaikan Jimmy Manan.
Sekretaris Jenderal PBB Rabu mengajak investor dari seluruh dunia untuk melipat gandakan investasi energi bersih pada 2020. Katanya kita harus mulai beralih dari bahan bakar fosil segera. Ban Ki-moon mengatakan pada KTT investor tentang risiko iklim, investasi semakin besar dalam energi bersih penting guna menindaklanjuti kesepakatan bersejarah untuk mengatasi perubahan iklim yang tercapai di Paris tahun lalu. Kata Ban, sekitar $330 miliar diinvestasikan untuk energi bersih tahun lalu. Tetapi itu masih jauh dari $1 triliun per tahun untuk dekade-dekade mendatang. Pemimpin PBB itu juga mengatakan dia mengundang semua kepala negara dan pemerintahan untuk menghadiri upacara penandatanganan persetujuan iklim pada 22 April mendatang. PBB dan beberapa pemimpin dunia telah mengundang masyarakat bisnis serta minta bantuan finansial untuk ikhtiar penanggulangan suhu global yang naik secara perlahan-lahan itu. Energi bersih dan berkesinambungan semakin berperan, tetapi tidak cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan energi, kata Ban Ki-moon. Tetapi minggu lalu, pemimpin Badan Energi Internasional yang berperan sebagai penasihat negara-negara pengimpor minyak mengatakan kepada pemimpin dan eksekutif bisnis pada Forum Ekonomi Sedunia di Davos, anjloknya harga minyak mentah merupakan ancaman semakin besar pada sasaran dunia untuk mengurangi emisi lewat peningkatan penggunaan energi terbarukan. Fatih Birol mengatakan efisiensi energi sebagian besar digerakkan oleh motivasi penghematan dan penurunan harga minyak mentah akan menghambat ikhtiar ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan wartawan. Para pengamat Tiongkok mencermati dengan seksama transisi kepemimpinan politik di Vietnam minggu ini dan dampaknya bagi hubungan Tiongkok-Vietnam di masa depan. Saya akan menyampaikan laporan wartawati VOA Shannon Vansan dari Hong Kong. Kongres Nasional ke-12 di Vietnam diadakan minggu ini guna memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung, secara efektif telah mundur dari pencalonan untuk menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis itu setelah namanya dikeluarkan dari daftar resmi kandidat untuk jabatan dalam Komite Sentral. Saingannya yang pro-Beijing, Nguyen Phu Trong, akan tetap menjadi sekjen, posisi puncak dalam pimpinan di Vietnam. Sebagian analis mengatakan, proses pemilihan tahun ini menunjukkan pentingnya hubungan Tiongkok-Vietnam. Xiao Heicheng adalah profesor hubungan internasional di Renmin University, Tiongkok.
The so-called pro-Beijing leaders mistrust will come to rule that country.
Para pemimpin yang disebut pro-Beijing akan memerintah negara itu dan menurut saya itu adalah pertanda baik dari perspektif Tiongkok.
Analis lain berpendapat, pemilu itu mengungkapkan kuatnya cengkraman Tiongkok di wilayah tersebut dan tekanannya terhadap Vietnam. Anggota Majelis Umum Vietnam berkunjung ke Beijing Desember lalu, di mana sebagian pengamat menduga Tiongkok menyampaikan keprihatinannya atas hubungan pemerintah Vietnam dengan Amerika. Dung dianggap sebagai pendukung hubungan Vietnam yang lebih erat dengan Amerika, sedangkan saingannya, Trong, mendorong peningkatan hubungan dengan Tiongkok.
Transisi kepemimpinan itu terjadi pada waktu yang peka bagi hubungan Tiongkok-Vietnam. Pekan lalu, Vietnam mengatakan Tiongkok menempatkan anjungan minyak di Laut Cina Selatan yang disengketakan, yang mungkin dimaksudkan untuk memperingatkan Vietnam yang sedang mengadakan Kongres Nasional itu. Carl Fayer, Profesor Emeritus pada National Defense Academy Australia, mengatakan penindasan atas suara-suara yang kritis terhadap Tiongkok tampaknya akan meningkat setelah transisi kepemimpinan.
Jadi sebisa mungkin itu tidak akan menjadi serangan bagi Tiongkok menerima campur tangan Tiongkok atas kedaulatan Vietnam dengan harapan ada ikatan sosialisme atau Marxis-Leninisme yang menyatukan kedua negara. Berarti Vietnam akan keluar dari masalah itu.
Vietnam adalah salah satu negara komunis yang masih tersisa di dunia. Hubungannya dengan Tiongkok berkisar antara hubungan yang lebih erat demi alasan ideologi dan ekonomi dan kekhawatiran akan kemungkinan campur tangan Tiongkok atas kedaulatan politik dan wilayah Vietnam.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita ke laporan lain, dana anak-anak PBB atau UNICEF mengimbau donor agar menggalang dana sebesar 2,8 miliar dolar untuk melindungi dan membantu 43 juta anak di seluruh dunia yang terjebak situasi darurat kemanusiaan, termasuk konflik, wabah, dan perubahan iklim. Laporan wartawati VOA Lisa Slain dari Jenewa dibawakan Jimmy Manan.
Seruan bagi bantuan dana tahun ini dari UNICEF sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu ketika epidemi Ebola di Afrika Barat membutuhkan alokasi besar dari dana untuk situasi darurat kemanusiaan di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, UNICEF mengatakan porsi terbesar dari dana bantuan itu 25% akan dipakai membiayai pendidikan anak-anak dalam situasi darurat. Instansi itu mengatakan pihaknya akan menyediakan pendidikan untuk lebih dari 8 juta anak-anak tahun ini. 5 juta adalah anak-anak Suriah di negara itu atau yang hidup sebagai pengungsi di negara-negara di dekatnya. Wakil UNICEF di Suriah, Hannah Singer, tahu penderitaan akibat perang terhadap anak-anak ini. Katanya, Suriah merupakan tempat paling berbahaya di dunia untuk anak-anak.
For a country that before the conflict, education enrollment or school enrollment was over 90%.
Untuk sebuah negara yang sebelum konflik menyaksikan tingkat pendaftaran sekolah lebih dari 90%, Suriah kini kehilangan dua dekade kemajuan pendidikan. Ini beresiko besar dan seluruh generasi anak-anak ini hilang.
Banyak yang tewas dan cedera akibat pertempuran dan banyak lainnya meninggal karena layanan medis tidak ada. Kata Singer, dampak perang terhadap pendidikan yang menurut dia merupakan sebuah langkah penyelamatan hidup luar biasa. Katanya 2 juta anak-anak Suriah tidak bersekolah dan 1 dari 4 sekolah di Suriah tidak bisa dipergunakan. Sektor pendidikan kehilangan 50 ribu guru karena tewas atau terpaksa mengungsi ke luar Suriah. Pendanaan yang diminta UNICEF ini juga akan meringankan penderitaan anak-anak akibat kekurangan makanan, kekerasan, penyakit, dan pelecehan. Badan PBB itu mengatakan perubahan iklim merupakan ancaman semakin besar di mana ratusan juta anak-anak tinggal di daerah yang terancam banjir besar dan kekeringan yang parah. Direktur UNICEF untuk program darurat Afshan Khan mengatakan kepada VOA, anak-anak di kawasan Sahel Afrika khususnya rentan terhadap bencana ini.
There is a negative impact on everyone but primarily on children. It goes beyond.
Ada dampak negatifnya pada setiap orang tetapi terutama anak-anak. Ini terkait dengan nutrisi, air bersih dan hal-hal lainnya. Kehidupan terpengaruh, kemiskinan kemiskinan anak muncul, pekerja anak, eksploitasi, perdagangan manusia, serta perpindahan populasi. Program-program lainnya ditujukan untuk membantu anak-anak di daerah rawan seperti Burundi, negara-negara di sekeliling Danau Chad yang diliputi konflik serta kekurangan makanan dan air. The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita tinjau salah satu peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. 28 Januari 1986, pesawat ulang-alik antariksa Challenger lepas landas dari Kennedy Space Center di Cape Canaveral, negara bagian Florida. 73 detik kemudian, ratusan penonton terpana menyaksikan Challenger meledak di angkasa. Begitu pula jutaan pemirsa televisi yang menyaksikan tayangan langsung peluncuran pesawat ulang-alik antariksa tersebut. Salah seorang awak Challenger, Krista McAuliffe, adalah warga sipil biasa pertama yang akan melakukan perjalanan ke antariksa ketika itu. Ia adalah guru ilmu sosial di satu SMA di negara bagian New Hampshire yang memenangi kompetisi untuk menjadi astronot sehingga termasuk di antara 7 awak Challenger. Setelah menjalani pelatihan selama berbulan-bulan, Krista dan rekan-rekannya semula dijadwalkan lepas landas pada 23 Januari 1986. Namun, peluncuran berulang kali ditunda karena masalah teknis dan cuaca yang tidak memungkinkan. Meledaknya Challenger merupakan kecelakaan besar pertama yang menimpa pesawat ulang-alik. Sedangkan selebriti yang berulang tahun hari ini, 28 Januari, Joey Fatone Jr. dengan nama lengkap Joseph Anthony Fatone Jr., penyanyi dari kelompok boys band NSYNC. Ia dilahirkan di New York. Penyanyi lain yang berulang tahun adalah Nick Carter, juga dari kelompok boys band Backstreet Boys. Ia adalah sulung dari 5 bersaudara di dalam keluarganya, tetapi di dalam kelompok bandnya, Nick Carter adalah anggota termuda. Aktor yang berulang tahun pada 28 Januari adalah Elijah Wood yang dilahirkan di Cedar Rapids, Iowa. Wood menjadi pemeran utama dalam serangkaian film Lord of the Rings sebagai Frodo. Demikian salah satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah dunia dan informasi selebriti yang berulang tahun hari ini. The Voice of America,
VOA. Terima kasih Anda bersama VOA Washington pagi ini, Kamis 28 Januari 2016. Di antara kesibukan Anda, VOA Washington tetap bersama dengan beragam informasi. Kita ke sajian laporan dari Indonesia. TNI yang merupakan bagian dari Operasi Tinombala 2016 terus mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar hutan pegunungan agar tidak memberi bantuan logistik kepada kelompok teroris Santoso. TNI menduga kelompok tersebut masih bertahan di hutan karena ada pasokan bantuan. Reporter VOA di Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita, melaporkan selengkapnya untuk Liputan Indonesia.
TNI dan BRIMOB yang tergabung dalam Operasi Tinombala 2016 masih memburu kelompok Santoso di hutan pegunungan di Poso, Sulawesi Tengah. Sambil membina desa-desa di sekitar kaki gunung di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, serta Napu di Kecamatan Lore Timur. Komandan Komando Resor Militer 132 Tadulako Kolonel Infantri Saiful Anwar kepada VOA di Mapores Poso mengatakan, dalam operasi teritorial itu petugas Babinsa TNI berulang kali menghimbau masyarakat untuk tidak membantu kelompok Santoso dalam bentuk apapun khususnya bahan makanan. Ia menilai bila tidak ada lagi pasokan bahan makanan akan membuat kelompok Santoso itu kelaparan dan akhirnya menyerah.
Nah, dalam rangka membantu Polri, dalam hal ini Polda, untuk kelompok Santoso ini kami melaksanakan tugas teritorial. Suatu contoh mamanya di Babinsa kami dan Ramil kami yang berada di kampung-kampung untuk menghimbau kepada masyarakat yang dalam tanda petik mungkin memberikan bantuan kepada kelompok yang di hutan sana. Kita menghimbau bahwasanya bantuan mereka itu tidak usah diberikan karena dengan begitu masuk poso ini akan tetap lalu rusuh kalau mereka tetap diberi bantuan.
Saiful Anwar menilai kelompok Santoso selama bertahun-tahun bisa bertahan di hutan pegunungan karena masih adanya sebagian masyarakat yang memberi pasokan dan bahan makanan kepada mereka.
Pasti ada bantuan. Kalau tidak ada bantuan mereka mungkin sudah kelaparan di hutan sana. Karena ada bantuan itulah mereka bisa bertahan terus di hutan. Dan ini memang tugas kita untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat, untuk menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan bantuan.
Hal senada disampaikan Kepala Operasi Daerah Tinombala 2016, Kombes Leo Bonalubis, yang menekankan pentingnya kerjasama masyarakat untuk memberantas kelompok ini hingga ke akar-akarnya.
Diharapkan masyarakat tidak membantu langsung maupun tidak langsung kelompok teroris Santoso dan jaringannya, apalagi memberikan sebagai sponsor untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan mereka.
Hingga Rabu 27 Januari, Operasi Tinombala 2016 di Poso sudah memasuki hari ke-17. Aparat keamanan masih berupaya melacak keberadaan kelompok teroris Santoso di kawasan hutan pegunungan yang menjadi tempat persembunyian kelompok itu. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA, Washington. The Voice of America.
Setelah laporan dari Poso tadi, kini kita beralih ke bincang-bincang. Dewa Bujana bertekad membangun museum gitar pertama di Indonesia, bahkan mungkin di Asia, yang diberi nama Gitarku. Musisi ternama ini kembali mengunjungi Amerika untuk mengumpulkan gitar-gitar dari musisi Amerika yang nantinya akan mengisi museum impiannya di Ubud, Bali. Dania Iman berbincang dengan gitaris yang sudah berkarir selama 30 tahun ini mengenai rencananya tersebut. Kita simak cuplikan perbincangan mereka dalam Bincang-Bincang.
Halo Bu Jana, apa kabar?
Baik-baik, Dania.
Kedatangan Anda kali ini ke Amerika, kemarin kan di Los Angeles, lalu sekarang di New York. Ini dalam rangka apa nih kali ini?
Masih ngelanjutin yang pernah kayaknya tahun lalu kita bahas, yang ngomongin soal museum gitar. Jadi karena museum gitarnya kan masih belum selesai, jadi mungkin akhir tahun ini baru. Karena tadinya kan saya pikir akan bisa selesai tahun kemarin akhir, akhirnya mundur. Nah karena mundur, terus harus dapetin beberapa gitar dari artis-artis yang diperluin itu.
Kalau museumnya nanti gratis, terbuka untuk umum atau ada biaya untuk masuknya, Bu Jana?
Saya rasa sih kalau ada biaya juga pasti murah, kan namanya juga museum kan buat umum memang. Tujuan saya kan juga untuk melanjutkan apa yang pernah saya buat, ya ada di museum itu juga. Itu aja sih intinya, biar ada kenangannya aja untuk generasi berikutnya gitu.
Oke, Bu Jana sejauh ini sudah berapa lama di Amerika?
Saya baru mungkin seminggu lebih ya, jadi di LA memang dari 3 bulan lalu saya sudah merencanakan sama Leonardo dari Munjun untuk dia yang koordinasi dengan artis-artisnya, siapa yang bisa gitu. Misalnya tanggal berapa, di kota mana, terus di rumahnya atau di mana ketemu di satu tempat. Ya nama-nama besar seperti itu kan tidak gampang untuk diajak ketemu kan gitu, untuk yeah, ketemu personal ya gitu loh. Kalau ketemu di jalan mungkin minta foto gampang mungkin kan gitu. Tapi ini kan untuk ketemu, terus kadang-kadang kalau tanda tangan di gitar atau apa kan dipikir mau dijual nanti kan gitu. Untuk menjelaskan itu kan agak susah gitu. Tapi mayoritas sih dari mereka, ketika sebut kita buat museum, terus siapa aja yang ada di sana, disebut nama-namanya, kita kasih linknya, mereka langsung senang support gitu loh. Yeah. Paling ada yang karena belum tahu, biasanya sih manajernya gitu, mau bayar berapa untuk ketemu, wah gila, bayar sih, aneh juga.
Nah, sejauh ini sudah bertemu siapa aja nih, Bu Jana, kemarin?
Yang kemarin di LA, Kiko Loureiro itu pemain gitarnya Megadeth, ya. Terus malamnya ketemu Billy Sihan, ya kebetulan udah kenal sebelumnya kan, terus besoknya saya ke SF, cuman sehari aja ke SF untuk ketemu. Mungkin ini yang terpenting buat gitar ya, untuk cerita sebuah gitar. Jason Becker ya, Jason Becker tuh dulu albumnya Cacophony lumayan meledak tahun 90 mungkin ya. Terus dia masuk David Lee Roth, terus setelah itu dia kena sakit yang apa, yang ALS itu.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Dia diprediksi cuman hidup setahun. Sampai sekarang udah 24 tahun kali ya, masih hidup di kursi rodanya.
Nah kalau di New York nanti rencananya akan ketemu siapa nih? Atau mungkin sudah ada yang ditemui, Bu Jana?
Nah ke New York harusnya itu kemarin siang saya ketemu Alex Kolnick dari Testament. Dia kan tinggal di New York sama John Scofield. Tapi karena pesawatnya mundur, jadi mundur kan akhirnya.
Yeah.
Alex Kolnick mungkin harusnya hari ini. Terus John Scofield masih bisa dirubah, dia masih mau dirubah malam. Pas mendarat saya langsung ketemu dia. Kemarin udah John Scofield sudah. Saya rasa nama-nama itu semua kan nama-nama ya legend buat jazz, John Scofield, rocknya ada Alex Kolnick atau Jason Becker, itu udah orang pasti udah tahu. Terus siang atau sore ini masih coba nunggu dari Alex Kolnick, karena sore atau malam ini dia berangkat ke Eropa. Kalau masih memungkinkan ketemu Kolnick, terus Tony Levin, yang Tony Levin ya pemain bass King Crimson, Peter Gabriel, ya sangat legend namanya, kemungkinan ketemu malam ini. Dan dia juga main di album saya tahun lalu kan, yang rekaman di Woodstock itu.
Di perjalanan kali ini sudah berapa gitar atau akan ada berapa gitar nih yang terkumpul, Bu Jana?
Harusnya sih bisa belasan ya, karena kan hari Kamis ya ke Chicago ketemu ini buat blues, pasti orang pada tahu ya. Terus hari berikutnya saya ke Nashville 2 hari, ada sekitar 4 nama di situ, jadi ya itu buat melengkapin.
Baik, Bu Jana, terima kasih sekali nih atas waktunya.
Oh iya, sama-sama, VOA selalu menerima cerita saya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita beralih ke Amerika kini, laporan khas VOA Washington. Beberapa anjing dengan ekor bergoyang-goyang dituntut pemilik mereka yang berseri-seri menghadiri pesta ulang tahun di The Dog Chef Cafe di Baltimore, Maryland. Musik menggelegar dan meja yang ditata rapih dengan piring dan makanan, sementara Pierre, anjing pudel putih lucu seperti boneka, menjadi pusat perhatian. Kalau di Cat Cafe kita bisa bermain-main dengan kucing dan mengadopsi mereka, di Dog Cafe lebih berperan sebagai toko yang menyediakan makanan sehat bagi anjing. Puspita Sariwati menyampaikan lebih lanjut mengenai hal ini untuk Amerika Kini.
He's not just a dog to me, he's a member of the family.
Dia bukan hanya anjing saya, dia sudah menjadi anggota keluarga saya, kata Jasmine Noderer sambil membelai hewan peliharaannya. Dia dan suaminya Daniel mengadopsi Pierre 5 bulan lalu setelah ia ditemukan berkeliaran di jalan-jalan kota. Meskipun mereka tidak tahu kapan ia lahir atau tepatnya berapa umurnya, mereka pikir akan menyenangkan untuk mengadakan pesta ulang tahun di kafe yang terkenal menyajikan makanan dan camilan sehat untuk anjing.
Like most dog owners, I care about the snacks and treats.
Jasmine menambahkan, seperti kebanyakan pemilik anjing, saya peduli tentang camilan yang saya berikan untuk anjing saya. Begitu juga pecinta anjing Kevin Matthews, koki anjing dan pemilik kafe yang menggunakan keahliannya sebagai koki untuk manusia, kini menciptakan santapan bergizi untuk anjing. Ia menggunakan makanan manusia sebagai alternatif makanan anjing kalengan yang menurutnya kemungkinan berisi bahan makanan yang tidak baik untuk anjing.
Shortcake,
kue yang disukai anjing, dibuat tanpa gula sama sekali. Hanya sedikit madu dan buah raspberry di atasnya. Terdapat pula makanan yang lezat untuk anjing dan manusia. Kreasi Matthews itu menarik. Dari kue muffin sampai permen dan pretzel, pelanggan Kayla Thomas mencicipi selai kacang tanpa pemanis dan disiram dengan sari buah karob, bukan coklat yang tidak sehat bagi anjing. Dia heran bercampur senang. Ini benar-benar enak. Ini bukan seperti makanan untuk anjing, tapi makanan yang kita juga bisa makan, katanya kepada Matthews.
I make it look like something that a human wants, but what's in there?
Saya membuatnya seperti yang diinginkan manusia, jelas Matthews. Tapi apa yang ada di sana adalah apa yang sebenarnya dibutuhkan anjing. Makanan seperti buah-buahan segar, sayuran, daging, dan ikan. Dia mengatakan hidangannya membantu anjing yang bermasalah dengan kesehatan. Jika kulit mereka kering, beri anjing kue muffin kelapa karena mengandung minyak yang tepat, atau salah satu muffin labu jika mereka memiliki masalah dengan pencernaan atau sembelit. Makanan dan camilan buatan Matthews tidak murah, tetapi pelanggannya merasa mantap. Sebagian mereka menghabiskan antara $100 sampai $1,000 tiap bulan untuk makanan ini. Anjing-anjing itu tampaknya menyukai makanan itu, kata Jasmine. Pierre punya akun Twitter dan Instagram, @PierrePup. Jadi, saya akan memuat foto-foto ulang tahunnya hari ini untuk dilihat oleh pengikut akunnya. Bagi Matthews, hal terbaik adalah anjing diberi makanan yang terbaik untuk kesehatan. Anjing menjalani kehidupannya dengan membuat kita gembira dan kita senang kalau mereka senang.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, selamat beraktivitas. Salam.